Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada sore ini. Seperti yang telah saya sampaikan barusan qoblat zuhur, di dalam menjalani suatu kewajiban bagi kita, terkhusus aba ummahat atau ayah dan ibu dari anak-anak kita, di dalam menjalani kewajiban untuk mendidik, mentarbiyah, itu satu akhlak yang sangat diperlukan dalam mendidik tersebut adalah akhlak as-sabru. Akhlak as-sabru, sabar. Secara umum Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memenuhi pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa batas, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa amalan seorang muslim ketika diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Sabar tidak mengenal batas, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat. Diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ayat tersebut menjelaskan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, kita harus meyakini bahwa mendidik anak itu kewajiban kita bagi seorang, bagi orang tua, harus wajib yakini seperti itu. Dalam rangka mengemban amanah yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih yang telah berlalu penjelasannya tentang kewajiban orang tua mendidik anaknya masing-masing. Di sisi lain, mudarrisin, musyrifin, mudarrisat, musyrifat, itu juga menjalankan suatu kewajiban berta'awun. Mereka menjalankan kewajiban berta'awun, bukan kewajiban hukum asal mendidik anak-anak kita, bukan. Kewajiban berta'awun berbeda. Artinya kalau mereka tidak berta'awun kepada kita, hukum asalnya tidak berdosa. Mungkin karena kesibukan dengan ta'awun anak-anak yang lain, atau sibuk dengan anaknya sendiri, umpamanya misalnya seperti itu, sehingga enggak ada waktu, atau yang lainnya ada uzur-uzur yang lain untuk mendidik anak-anaknya kita. Tapi kalau kita terhadap anak-anak kita enggak ada uzur, kita terhadap anak-anak kita enggak ada uzur. Apa ada orang tua kepada anaknya, afwan ya anakku, anak ada uzur untuk mendidik antum, enggak bisa, afwan? Enggak ada seperti itu. Naam. Oleh karena itu, ketika ini diyakini suatu kewajiban bagi kita mendidik anak kita masing-masing, kemudian juga bagi mudarrisin dan mudarrisat, itu juga demikian. Naam, adanya pahala besar, ladang pahala besar bagi yang berta'awun dalam perkara ini, maka sabar itu sangat diperlukan. Sabar itu sangat diperlukan di dalam menjalani ibadah secara umum atau menjalani taat kepada Allah secara umum. Itu perangai sabar, akhlak sabar sangat diperlukan, ikhwan. Karena sabar yang dimaksud dalam ayat tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya sabar, orang-orang yang sabar itu pahalanya oleh Allah dipenuhi tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Itu maknanya sabar ketika dia taat kepada Allah, sabar ketika dia menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, apakah itu sakit atau kematian anaknya, istrinya, dan yang lainnya, dan sabar ketika ditakar oleh Allah rezeki sehingga menjadi orang yang miskin. Ketika tiga-tiganya ini dia sabar, ikhlas murni hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini di sebuah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini yang pahalanya oleh Allah diberi tanpa batas. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, ta'awun alal birri wa taqwa, bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalani amanah kita kepada anak-anak kita dalam mendidik, bagian dari pada bentuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amalan mulia. Mendidik anak-anak kita itu ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini wadhifatur rusul wal anbiya, merupakan tugas inti dari para rasul dan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintah oleh Allah dan rasulnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Naam, dan pahalanya besar. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Qur'an, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah ada, kata Allah, sekelompok dari kalian umat yang menyuruh kepada kebaikan, memerintah pada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul menyebutkan pula, man ro'a minkum mungkaron fal yugayirhu biyadih, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya kalian. Jika tidak mampu, bilisani dengan lisannya, jika tidak mampu dengan kolbu, dengan cara membenci kemungkaran dan mendoakan agar dapat hidayah orang yang berbuat mungkar. Wadzalika adhaful iman, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan na'udzubillah min dzalik, orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf, meninggalkan amar ma'ruf, merupakan salah satu sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat kan? Besar masalahnya. Orang yang tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagian dari sebab, dari sebab-sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran, yang tidak mau mengingkari kemungkaran, itu seperti setan yang membisu. Seperti apa? Setan yang membisu. Nah, di dalam kita mendidik anak-anak kita ada unsur itu. Itu otomatis. Nah, anak diajari kebaikan nih, lakukan amalan ini wajib, ini sunnah, ini fadilah, ini keutamaan, ini pahalanya besar, hadisnya ini, ayatnya ini, keterangan para ulama dingi, terus seperti itu. Ini haram, ini enggak boleh, ini dosa, ini mungkar, tinggalkan lo ya, hati-hati, jangan antum lakukan, wahai tulab, wahai talibat, jangan, ini dosa, ini berbahaya, ini kemungkaran kan, dicegah kan, dilarang kan, masuk. Nah, perangai sabar itu sangat diperlukan. Demikian pula bagi para tulabul ilm, kita semua tentunya yang paling utama, kemudian para tulabul ilm yang duduk di ma'had, yang tinggal di ma'had pun juga seperti itu. Sabar diperlukan. Kenapa? Karena mereka, antum sekalian ini, wahai tulabul ilm, sedang menjalani ketaatan kepada Allah. Bahkan seorang yang menuntut ilmu syar'i, seorang yang menuntut ilmu syar'i itu identik dengan kesengsaraan. Iya, masyakoh. Jangan dikira ana alhamdulillah 30 tahun nuntut ilmu, setiap hari makan sate dan guling, enggak pernah sengsara, enak terus. Enggak ada yang kayak gitu. 30 tahun, masya Allah. Dari awal masuk sampai 30 tahun ana nuntut ilmu di ma'had fulan, alan, ahlus sunnah, enggak pernah sakit, enggak pernah diganggu. Nah, nilainya 100 terus. Enggak pernah rasa jenuh. Enggak pernah ini itu kangen orang tua, ini pokoknya enak semua. Lah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yazuk zullata ta'allum tajarra'a ka'sal jahli tula hayatih." Barang siapa yang tidak mencicipi, merasakan pahit getirnya menuntut ilmu, dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Fadhol dicari sirahnya para ulama. Maaf. Sebagian mereka untuk mencari kesohihan satu hadis berjalan berbulan-bulan. Sebagian mereka untuk mencari menuntut suatu hadis, mereka kencing darah. Sebagian dari mereka, ibunya nyuruh untuk belajar ke salah seorang syekh, ayo kamu belajar ke Syekh Fulan. Berangkat ke Syekh Fulan, nyampe di Syekh Fulan, anaknya pukul sama syekhnya. Pukul, pulang dia. Pulang lapor ke ibunya. Anak nyampe di majlis dipukul. Berangkat lagi. Ayo, berangkat. Berangkat sampai di syekhnya, samblek lagi, pukul lagi. Pulang lagi ngadu, aku dipukuli gini-gini. Ayo, berangkat. Berangkat. Cengeng, ayo, sana jalan. Jalan dipukul yang terakhir, ngomong anak ini, wallahi katanya ke syekhnya, aku disuruh ibu ke sini dan antum pukul anak, akan anak tuntut nanti di hadapan Allah. Kata syekhnya, tayyib, anak minta maaf, antum minta apa? Kata anak fulan ini, kata dia, anak gak minta apa-apa, ajari anak hadis sejumlah pukulan tadi. Banyak ikhwan. Artinya apa? Seperti itu nuntut ilmu. Kandengannya identiknya dengan masyakoh. Antum di sini mungkin sebulan dua bulan gak dijenguk orang tuanya. Adik-adik antum yang masih usia 5-6 tahun bersama orang tuanya terus, kangen ini itu, bagian daripada masyakoh. Tapi ketika dijalani dengan sabar, itu hasilnya. Naam, kata Imam Syafi'i, as-sabru ka ismihi, atau as-sabru ka sibri, murru madzaquha wa awaqibuha ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya. Sabar itu seperti namanya, arti kayak jadam. Pahit rasanya, itu sabar. Tapi kesudahannya itu lebih manis daripada madu. Kita gak bisa bayangkan, madu saja sudah seperti itu rasanya. Luar biasa. Nikmatnya madu, masya Allah. Manisnya, masya Allah. Dan termaktub dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaan madu, gak ada khilaf. Ini ibaratnya kata Imam Syafi'i, orang yang sabar dalam taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, itu kesudahannya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Makanya, wahai aba, orang yang nikah lagi itu disebut madu. Iya, nikah lebih satu-satu disebut apa? Madu, karena manis. Yang baru itu lazid, kata orang Arab. Al-jadid lazid, walau kana min hadid. Nanti terjemahkan sendiri. Tanya ke Ustaz Abu Daud. Karena sunnah. Dari mana sunnahnya? Allah yang berfirman, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Langsung dua. Wa thulatha wa ruba'. Nikahi kalian wanita-wanita yang kalian pilih, yang kalian sukai. Berapa? Masna dua, langsung dua. Ayatnya demikian. Berarti yang satu belum nikah. Nanti pulang bahaya ini. Jangan ngaji ke Ustaz Ahmad. Masa gitu. Ini lagi jelaskan masalah madu. Kebetulan sama gitu loh dengan istilah yang ada di negeri kita. Nikah dua itu madu namanya ya, makanya. Nah, kata Allah langsung matna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4. Cuman di ayat berikutnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir enggak bisa adil, cukup satu. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Kesabaran dalam mendidik anak-anak kita matlubun syar'an. Matlubun syar'an. Sehingga tidak benar kalau ada kesalahan anak-anak kita langsung dipukul, langsung dihukum. Bukan seperti itu cara mendidik. Bukan cara itu cara menghukum. Sampai dipukul dengan kayu, dengan rotan, dengan ini. Tidak demikian. Lemah lembut sangat diperlukan, dibutuhkan. Pelanggaran dinasehati. Ikop, hukum-hukum dengan cara yang baik. Jika itu memang diperlukan. Bukan dengan main pukul, main tangan, main itu. Lah, itu nanti ada saatnya. Dan bukan juga menghajar, bukan. Bukan dihajar. Nah, kenapa? Karena mudarrisin atau mudarrisat itu menangani sekian anak yang karakternya berbeda-beda. Sangat mungkin dari sekian anak itu ada yang keras, ada yang mungkin susah diatur, ada yang suka menggoda, ada yang begini, ada yang begitu, sangat mungkin. Sehingga kesabaran bukan hanya kepada thalabul ilm yang harus sabar. Thalabul ilm na'am diwajibkan untuk sabar. Mudarrisin, mudarrisah juga seperti itu dalam menghadapi murid-muridnya, dalam mengajari murid-muridnya, dalam mendidik murid-muridnya. Makanya judulnya sudah pas. Ketika pendidikan atau tarbiyah itu menjadi tanggung jawab bersama. Ya ini maksudnya. Adanya saling ta'awun, tasyawur, dan terus saling memperbaiki, saling mengingatkan, saling menasehati, tanasuh. Ini tujuannya. Tujuannya apa? Enggak ada lain kecuali agar menjadi anak-anak kita ini yang kita didik ini jadi anak-anak soleh. Itu akhlak yang mulia, berilmu. Kalau satu berpangku tangan dari tiga komponen ini tidak adanya ta'awun dan kerjasama yang baik, ya siap-siap menuai kegagalan. Naam, orang tua, mudarris, musyrif dan anak-anak. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, sabar itu karena demikian tinggi mulianya kan. Oleh karena itu Rasul menyebutkan dalam potongan hadis, ma u'tiya ahadun ita'an khairun wa awsa' minas sabr. Tidaklah orang diberi oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada Allah memberikan kepada hambanya sabar. Perangai sabar dengan makna tadi. Ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwa sabar itu dalam iman, sabar dalam bagian daripada iman itu ibaratnya bagaikan kepala di tubuh seseorang. Itu ibaratnya sabar dalam iman, ya. Sabar bagian daripada iman itu ibaratnya kepala pada tubuh seseorang. Kira-kira ya apa kalau orang tanpa kepala? Wa faida quti'a ar-ra'su bad. Kalau kepala yang diputus ya sudah. Bad, mati. Enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya jasadnya, artinya kalau enggak hidup sudah. Itulah sabar kedudukannya di iman. Naam. Bad, jasadnya bad, mati sudah. Naam. Tsumma rafa'a sawtahu faqala ala innahu la imana liman la sabrolah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada iman yang sempurna tanpa adanya kesabaran. Naam. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Demikian pula disebutkan oleh beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru kata beliau ala arba'i syu'abin. Sabar itu ada pada empat cabang. Ala syauqih wasyafaqih wazahadah wattaraqqub. Nah, itu sabar. Ada pada empat cabang. Ala syauqih, faman istaqo ilal jannah sala anis syahwat. Sabar itu ada pada empat cabang. Satu, asyauq, kerinduan. Barang siapa yang rindu dengan jannah, rindu terhadap surga Allah, sala anis syahwat, dia tidak memperturutkan syahwatnya. Dia meninggalkan syahwatnya, dia kondisikan syahwatnya, tidak diperturutkan syahwatnya. Naam. Wa man asfaqa minan nar raja'a minal muharramat. Nah, ketika dia takut, al-khauf, asfaq, takut dari neraka, itu yang kedua, raja'a anil muharramat, dia rujuk, dia tidak mau lagi untuk berbuat perkara-perkara yang haram. Makanya Rasul menyatakan hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahwat. Surga jannah itu dikitari hal-hal yang makarih, yang berat, yang tidak disukai. Thalabul ilm berat kan, tidak disukai kan, berat kan, jalani. Orang-orang pada tidur malam, dia bangun sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Naam, berat. Itulah pagernya jannah. Orang-orang pada sibuk bekerja, asar dia harus sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dia ingin jannah. Ingin jannah, itu pagernya, kelilingan jannah, yaitu hal-hal yang makarih. Sampai Rasul menyatakan, man sholal berdain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat berdain, sholat berjamaah di masjid, asar dan subuh, dakhalal jannata, masuk jannah. Iya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa huffatin nar bisyahwat. Dan neraka dikitari dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat, yang memperturutkan syahwatnya. Na'udzubillahi min dalik. Yang mendahulukan syahwat ketimbang kecintaan Allah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang rindu jannah, salah anis syahwat, dia tinggalkan syahwatnya, dia enggak perturutkan syahwatnya. Yang takut dari api neraka, dia enggak mau lagi perkara-perkara yang haram, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram. Famanistaqo nam waman zahada fid dunya tahawana bil musibat. Orang yang zuhud di dunia ini, ketika menimpa musibah, dia anggap sesuatu yang ringan. Musibah yang menimpa itu dianggap hal yang ringan. Yakin itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin itu sebuah mengangkat, akan mengangkat derajatnya dia. Ketika dia sabar, naam, dosa-dosa berguguran ketika tertimpa musibah. Sehingga musibah yang dia alami dianggap ringan. Nah, yang keempat, waman irtaqabal maut tasara'a ilal khairat. Yang keempat yaitu tarakkub tadi, memuraqabah. Terus memantau, terus ingat kematian. Orang yang ingat kematian itu akan segera melakukan kebaikan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Yang seperti ini harus kita naam. Camkan di benak kita, jangan sampai kita larut dengan syahwat kita, larut dengan perbuatan yang haram yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lupa akan kematian. Terus gampang nanti tobatnya ketika sudah tua. Apa tahu kita ini matinya kita usia tua? Belum tentu. Berapa banyak yang muda mati duluan ketimbang yang tua. Sehingga nanti aja tobatnya sekarang wis gampang, wis senang-senang dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, kata beliau, as-sabru kunzun, atau kanzun min kunuzil khair, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karim alaih. Sabar itu merupakan perbendaraan atau gudang dari gudang-gudang kebaikan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba yang mulia. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan pula oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah dalam kitab Al-Mausu'ah Ibnu Abi Dunya. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, ma min 'abdin wahaballahu lahu sabron 'alal adza wa sabron 'alal bala wa sabron 'alal masa'ib illa waqad utiya afdhalu ma utihi ahadun badal iman billah. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah dengan suatu pemberian yang namanya sabar ketika diganggu, sabar ketika dapat musibah, sabar ketika mendapatkan bala, kecuali dia telah diberi oleh Allah sesuatu yang lebih afdol dari apa yang Allah berikan pada seorang setelah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin, kembali lagi kepada pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi kita juga harus terdidik di atas ilmu. Oh, kita kan sudah tua, sudah umur 40 tahun ke atas. Kenapa? Ya, sudah uzur dah ada. Qaul separuh dari ulama salaf yang menyatakan, bukan satu qaul, separuh qaul. Ada tak separuh ucapan yang menyatakan bahwa idza kunta umruka yani arba'ina sana falaka uzrun anta tulbal ilm. Enggak ada. Kalau kamu sudah mencapai 40 tahun, uzur enggak menuntut ilmu, enggak ada. Terus itu, jalan terus. Perlu apa? Sabar. Sabar ya ikhwan, barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Disebutkan pula oleh Maimun bin Mihran, Maimun ibn Mihran, ulama besar di zamannya, kata beliau, as-sabru sabron, as-sabru alal musibah hasanun, wa afdalu min dalik as-sabru alal ma'asi. Sabar itu ada dua, kata beliau. Sabar ketika tertimpa musibah itu bagus bagi dia. Yang kedua, yang lebih afdol lagi adalah sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Di sebutkan pula oleh Muslim, Muslim Al-Batin, kata beliau, qultu li Sa'id ibn Jubair, asyukru afdalu amis sabr? Kata Muslim Al-Tin rahimahullah, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id ibn Musayyib, ini kedua-duanya tabi'in. Kalau Sa'id ibn Musayyib itu tabi'in juga yang mulia. Itu tabi'in juga yang mulia. Ma'ruf, seorang alim dari ulama dikala di masa tabi'in, termasuk kibaru tabi'in. Sa'id ibn Musayyib. Oleh karena itu, kisah ringkas dari Sa'id ibn Musayyib ini, barakallahu fikum, ringkas. Ini juga pelajaran bagi para akhwat, pelajaran bagi para akhwat. Artinya bagi seorang wanita untuk menjadi seorang yang alimah, yang berakhlak mulia, itu bukan aib, justru mulia. Wanita yang alimah, yang berilmu dan berakhlak mulia, itu kemuliaan bagi seorang wanita. Artinya apa? Jangan sampai diremehkan ketika seorang wanita menuntut ilmu syar'i kemudian menjadi seorang yang berilmu, itu mulia. Hakikatnya dia mulia. Sehingga tidak boleh diremehkan. Naam. Antum tahu, Sa'id ibn Musayyib ini punya putri yang cantiknya luar biasa dan alimah fil hadis. Suatu ketika Sa'id ibn Musayyib itu ngajar muridnya. Kemudian di satu majelis dia beberapa hari enggak melihat muridnya. Murid yang rajin datang, beberapa hari dia enggak datang. Ditanya, kemana fulan? Dijawab oleh teman-temannya, murid yang lain, fulan lagi sedih, Syekh. Kenapa sedih? Istrinya baru meninggal. Wajar. Naam, itu kan musibah. Oh, gitu. Baik, didatangi sama Syekh. Datangi ke rumahnya, tok-tok pintunya. Man, kata muridnya di dalam, man. Ana Sa'id. Sa'id man. Ana Sa'id, loh. Kata dia, jangan-jangan guru ana, kok suaranya pernah kenal. Tapi dia bilang enggak mungkin kalau guru anak, masa perlu ke anak dia datang sendiri nyuruh yang lain, kan bisa aja. Tapi dia sudah bilang anak Said dan suara itu anak kenal. Akhirnya dibuka sama dia. Loh, betul. Kaget tuh. Guru anak Said, masya Allah, kaget dia. Dia sampaikan, kenapa antum ini, ya masya Afwan. Nah, kalau bahasa kita ya Afwan. Istri anak baru meninggal, anak sedih, gini. Oh iya ta. Ya sudah kalau gitu anak nikahkan dengan putri anak. Waduh, jangan Syekh, Afwan, siapa anak, siapa antum, wis enggak mungkin. Pokoknya sudah istrinya itu, anaknya itu ma'rufah, jamilah, cantik, wa alimah fil hadis. Alim dalam masalah hadis. Terkenal. Enggak, anak enggak mau antum malam ini tidur sendirian. Lah Syekh, ya Allah, jangan. Anak enggak pantas, Afwan, jangan anak, wis haya, pokoknya malu, tapi di hatinya ya Zen juga mungkin gitu ya. Nah, alhamdulillah sahlan gitu loh mungkin di hatinya. Tapi dia enggak mengira gitu loh. Pulang ngomong ke istrinya, "Rias, anak kamu tak nikahkan." Istrinya enggak tanya, "Siapa calon suaminya? Manhajnya ya apa? Akhlaknya ya apa?" Enggak akan demikian. Oh, itu pilihan suaminya Said bin Musayyib tabi'in jalil. Dirias secantik mungkin, bawa ke tadi muridnya itu yang duda itu, tok, assalamualaikum, man Said, lu kotor, kalau bahasa kita kotor iki, Said temenan iki, jangan-jangan sungguhan ini. Buka, ya Allah, langsung ada putrinya, sudah di akad nikah selesai, dah ditinggal. Ringkas ceritanya, ditinggal kholas. Pagi-pagi suaminya ini pakai baju mau berangkat taklim ke mertuanya Said ibnu Musayyib. Begitu mau berangkat sama istrinya ditarik tangannya. Ila aina, mau ke mana? Jawab, inda Said, ana mau ke Said untuk belajar. Duduk, kata istrinya, sa'u'allimuka ilma Said. Aku ajari kamu ilmunya Said. Kata orang Jawa, delosor. Mbuh opo namanya, yes, Abdul Martin. Yang Jawa paham, delosor. Artinya, ya Allah, nikmatnya punya istri kama hadha. Nah, aku ajari kamu ilmunya Said, ilmu abiku. Ya. Said ibn Musayyib. Ini Said bin Jubair. Kembali ke sini. Nanti antum jangan-jangan, lagi Ustaz, lagi. Kalau ada lagi fadol, akhirnya lupa masalah pelajaran inti kita, ya. Itu juga buah kesabaran. Kesabaran siapa? Kesabaran tadi muridnya beliau, sehingga diganti oleh Allah istri yang luar biasa, yang masya Allah, alimah fil hadith ma'ruf, termasuk deretan nisa yang punya inayah bil hadith. Nomor satu kan Aisyah. Dari kalangan wanita yang paling alim dalam terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, itu nomor satu, bila syaka bila khilaf. Seret ke bawah, ini masuk. Nah, masuk deretan wanita yang alimah fil hadis. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Sabar, ya. Apa tadi kata Said bin Jubair? Nah, tentang masalah sabar. Kata beliau, ketika ditanya, aku bertanya kata Muslim At-Tin, Al-Batin, kultu li Said ibn Jubair, asyukru afdalu amis abis sabru. Syukur apa sabar yang paling afdol? Dijawab oleh Said bin Jubair, as-sabru, sabar. Wal afiyah ahabbu ilayya, dan afiyah lebih aku cintai. Kata siapa? Said bin Jubair. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan oleh Abu Yazid Ar-Raqi, Naam Al-Faid Ibnu Ishaq bertanya, sa'altu Fudail. Aku bertanya kepada Fudail bin Iyad rahimahullah tentang firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Naam, salamun alaikum bima sabartum. Seandainya waktunya panjang, kesempatan untuk menanyai semua tulab yang kudama. Jadi waktunya mepet, insyaallah nanti diteruskan oleh Ustaz Abdul Mukti dan Ustaz Ali insyaallah. Salamun alaikum bima sabartum. Ketika kaum mukminin masuk ke jannah, malaikat menyatakan salamun alaikum bima sabartum. Apa kata Fudail bin Iyad tentang ayat ini? Sabaru anfusahum ala ma amaruhum bihi min ta'ati wa sabaru anfusahum amma nahum anhu min ma'siyati. Faqalat lahum malaikah hina akramahumullah salamun alaikum bima sabartum. Kata Fudail bin Iyad, ya, mereka sabar waktu di dunia di dalam menjalani taat kepada Allah. Mereka sabar ketika di dunia ketika menjauh maksiat kepada Allah, sehingga malaikat Allah ketika mereka Allah muliakan di jannah, malaikat pada menyatakan salamun alaikum, keselamatan kesejahteraan bagi kalian dengan sebab kalian sabar waktu di dunia. Barakallahu fikum. Masih banyak insyaallah taala kita akan lanjutkan biidznillah pada pertemuan entah kapan lagi. Naam, jika Allah kasih kemudahan. Naam, biidznillah. Satu kotak. Naam. Belum yang di sini. Khair insyaallah, waktunya sempit. Naam, labas insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah kepada kita semua dan juga kasih ilmu yang bermanfaat. Apakah amalan kita kerjakan sekarang, amalan tersebut mengalir ke orang tua kita, khususnya orang tua yang masih hidup? Berarti kan ada dua kondisi. Ketika sudah mati, naam, amalan yang diperuntukkan orang tua, naam, mengalir. Ya, sedekah untuk orang tuanya mengalir terus perbuatan dia. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan al-walad min kasbil walid. Anak itu hasil usaha orang tua, otomatis ketika dia ngamalkan untuk orang tuanya. Ketika masih hidup termasuk birrul walidain. Termasuk birrul walidain, naam. Kebaikan yang disuguhkan dan kewajiban dan kemuliaan, naam, memberikan nafkah, memberikan ini semua itu termasuk birrul walidain dan termasuk amalan mulia. Naam, kewajiban dia. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati abah? Hah? Abah yang sering memukul atau mencubit anaknya dikarenakan anaknya terlalu aktif atau menjengkelkan. Bagaimana menasihati abah? Berarti yang nanya meyakini abahnya salah. Buktinya apa? Cara menasihati. Iya kan? Masa diem-diem dinasihati? Itu loh orang yang baik, nasihati. Enggak kan? Identiknya nasihati dia, kenapa? Karena dia salah gitu. Ya, yang para abah yang ringan tangan, jangan serta-merta bermudah-mudahan memukul dan mencubit anak. Kembalikan kepada kita, kalau kita misalnya banyak tingkah, dicubit dan dipukuli, kita ya apa kira-kira? Oh, itu kan anak saya. Ya, apakah demikian caranya? Nah, makanya diukur. Kalau membahayakan dan memudorotkan sehingga mengharuskan dicubit, cubit gak ada masalah. Jika apa? Memudorotkan dan bahaya baik jiwa maupun syar'i. Karena urusan mukul ini urusan yang dibahas oleh para ulama sampai diangkat kepada masyayikh. Ketika Rasul menyatakan, "Naam, fadribuhum wa hum abna'u ashar." Pukul anak-anak kamu itu ketika umur 10 tahun, itu urusan salat. Masalahnya ketika melanggar salat, enggak mau salat baru boleh dipukul. Kaif kalau selain salat? Sebagian enggak boleh mukul. Nah, sebagian ulama menyatakan boleh jika apa? jika memang mengandung unsur mudharat baik bagi jiwanya dia atau secara syar'i. Dan pukulan itu pukulan yang sifatnya mendidik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya ikhwan, ikhwan yang menyewakan internet untuk anak-anak main game? Ya janganlah. Jangan. Masa antum mau ta'awun? Anak-anak kita protek di mahad supaya enggak main game, kok antum menyediakan game? Wah, ojo. Jangan. Minta kepada Allah jalan keluar. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Itu hadisnya. Man taraka syai'an lillah badalallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik bagi dia. Jangan, jangan ikhwan, jangan. Cari yang lain. Kita ya Allah mati-matian di ma'had di madrasah untuk memprotek dan menghindari anak-anak itu dari internet, ku antum menyewakan game. Jangan. Min fadlik, ditinggalkan, minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Jika ada anak, yakin di sini enggak ada. Insyaallah enggak ada di sini. Itu orang-orang awam paling loh ya. Nah. Wah. Yang kayak dokter, yang kayak tulisannya ini, tulisannya apa? Apoteker sementara di sini. Enggak bisa baca terus siapa? Sementara kata para ulama, fahmus su'al nisful jawab. Faham soal separuh jawaban. Lah kalau anak enggak paham, ya kan? Kan enggak bisa dibaca tuh. Wah, apakah orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum mendapatkan dosa jika dia paham? Iya. Iya, jika dia paham. Mau cari apa? Fadol. Fadol, cari apa? Di sekolah umum. Fadol, fadol. Pikir dengan matang-matang. Kalau untuk ahlu sunnah salafin, pikir matang-matang. Apa yang dituntut di situ? Fadol. Belum lagi ikhtilatnya. Panjang, panjang, panjang. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Nah, mau nanya bagaimana cara mendidik anak yang kecanduan dengan HP dan game. Astagfirullah. Wa atubu ilaik. Nah, sampai seperti ini pertanyaannya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Cuman labas, ana khawatir orang tuanya punya andil dalam pub ini. Itu yang anak khawatirkan. Kelonggaran dan kemudahan yang diberikan orang tua sehingga anak ketagihan, kecanduan. Na'udzubillah. Pertanyaannya sekarang yang harus dijawab secara ilmiah, apakah HP Android yang dipegangkan kepada anak-anak kita yang belum waktunya itu menyebabkan anak itu semangat murojaah? Apakah HP Android itu yang diberikan kepada anak-anak kita yang belum waktunya menambahkan semangat untuk ibadah kepada Allah? Apakah HP Android yang diberikan kepada anak kita yang belum waktunya itu menyebabkan dia taat kepada Allah dan semangat untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya tidak. Khalas. Apakah HP itu memudaratkan? Naam. Buktinya telah banyak korban. Terus bagaimana solusinya? Maka upaya maksimal ayah dan ibunya untuk menghindarkan diri dari itu semua dan memberikan contoh kepada anak-anaknya. Sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan anak-anak ini dengan anak-anak yang soleh. Lingkungannya terus demikian. Nasihat dihindarkan dari anak-anak yang kurang baik dan di dekatkan dengan anak-anak yang soleh. Doa terus seperti itu, terus sepanjang masa, sampai pada akhirnya terbiasa berbuat baik dan terbiasa dengan anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena kebaikan itu dilakukan dengan cara apa? Membiasakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan apa? ta'awadul khaira fa innamal khairu bil adah. Kalian biasakan untuk berbuat baik, karena perbuatan baik itu bisa dicapai dengan pembiasaan. Dibiasakan dia untuk tidak menggang HP Android, dibiasakan dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dibiasakan dia terus mendekat kepada ibadah kepada Allah, terus upaya maksimal dari orang tuanya, kedua-duanya sepakat. Mudah-mudahan yang seperti itu bisa membaik. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ngelihat waktu tidak mencukupi, dikarenakan memang perjalanannya kurang lebih hampir 1 jam, sehingga yang ada ini insyaallah nanti dijawab oleh Ustaz Abdul Mu'ti dan Ustaz Ali biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wal afu minkum.